Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova. Želim vam Dragana Kovačević. Magazin kulture Radio Beograda 2 se u ovoj vanrednoj situaciji bavi raznolikim kulturnim sadržajima. Tako i danas, evo što možete čuti do 16 sati ako ostanete sa nama. Pre desetak dana objavljena je knjiga velikog nemačkog pisca Winfrieda Georga Zebalda Campo Santo. Reč je o testamentarnoj zbirci od 16 eseja jednog od najpronicljivijih autora našeg doba. Na početku emisije pozvaćemo prevoditeljku knjige Sanju Karanović. U vremenima koje nam predstoje, putovanja su za sve velika enigma, ali zato postoje knjige koje vas vode na putovanja. Pozvaćemo autorku knjige Umetnost putovanja, Ivanu Dukčević, koja u svojoj knjizi piše o Iranu, Japanu, Andaluziji, jugu Španije, Turskoj. Sezona direktnih prenosa iz Metropolitena je otkazana, ali u subotu 2. maja od 18 sati na talasima Radio Beograda 2 možete pratiti snimak Orfej Euridika Kristofa Vilbalda Gluka, koji je zabeležen na ovoj sceni 1. novembra prošle godine. Ovom delu će nam nešto više reći Gorica Pilipović. Juče u 94. godini preminuo arhitekta Branislav Milenković, profesor arhitektonskog fakulteta u penziji. Snežana Ristić će pri kraju emisije govoriti o ovom arhitekti. Još jedno tužno podsjećanje, krajem aprila umro je veliki švedski pisac Per Olov Enquist. O njegovom delu u razgovoru sa prevodiocem Spasom Ratković čućemo šta je to što je ona prevela, a što smo voleli da čitamo od Enquista. My family always said I was the bad child, throwing me away into the bad bowl. All my life been putting on a fake smile, sitting on my own, feel like I'm exiled.
Thank you.
backyard.
Ovih dana, iako se čini da je sve stalo, kada su nove knjige u pitanju, objavljena je jedna važna knjiga nemačkog književnika Winfrieda Georga Zebelda, koji je predavao na engleskim univerzitetima. Najvažnija književna dela ovog autora prevedena i kod nas, to su Saturnovi prstenovi, Austerlitz, kao i knjiga Iseljenici. Dobitnik je brojnih književnih nagrada Heinrich Bell Heineova. Poginuo je 2001. godine u saobraćajnoj nesreći. I kao što rekoh, sasvim nova Zebeldova knjiga je Campo Santo u izdanju Agore i Kulturnog centra iz Novog Sada, prevod Sanje Karanović, koju sam pozvala. Dobar dan, Anžel.
Dobar dan.
Evo, Zebeld ima jednu želju, bar tako njegovi kritičari i biografi pišu, da napiše knjigu o Korzici, ali je to ostavio po strani kada je počeo piše Austerlitz, naravno posle poginuo i nije nikad završena knjiga. Tako da tekstovi koji čine prvi deo knjige Campo Santo upravo čini taj, da kažemo, korzikanski ciklus, i to su tekstovi koji su prvi put sabrani u ovoj jednoj knjizi. To su 4 teksta o Korzici, Ajač, Napoleonovi muzeji, šetnja po grobljima, sve tu se našlo na jednom mestu, ali u jednom divnom poetskom stilu kako Zebeld piše. Kako je bilo prevoditi Zebelda?
Zebelda je bilo lepo prevoditi, kao što su preleti i upravo ti prozni fragmenti koje ste sad nabrojali. Prosto jedan onako povratak u prošlost sa neopisivom njegovom istančanošću zebaldovskom. Meni je to bilo, moram priznati, onako novo. Nisam osetila, eto, toliku, kako bih rekla, dirljivost. Ja prosto moram da kažem, a da ne zvučim patetično. Zaista odličan pisac. Uživala sam, moram priznati, dok sam prevodila ova 4 prozna fragmenta, to bi se tako i nazvalo. I koliko se zna sad da su ovo i poslednje on što je on napisao, oni su nezavisno objavljivani i ovde su, što kaže ovaj urednik, prvi put sabrani. E sad, meni je baš žao što nije to uspeo da dovrši, ali pretpostavljam da nije ni planirao da, eto, tako se sve okonča te 2001. godine, jer zapravo ova zbirka je nastala nakon što se objave Saturna 95. i on je odmah krenuo da Austerlitz se posvetio i tu je ostao, znači, u tom nekom vakumu, eto, ostadoše zauvek, ostade taj korzički projekat.
E sad, taj drugi deo knjige je interesantan, jer tu imamo dosta eseja njegovih o pisima, pa taj ugao, znači, kad pisac govori o piscu, je interesantan za nas, evo sad i sa ove daljine kad čitamo, tu imamo eseje o Nabokovu, Kafki, Brusu Četvinu, Kafki se vraća na nekoliko puta.
Jeste, raznoliki su, ali sve nekako, svi ti eseji, oni zapravo imaju to neko svoje uporište u sećanju, u zaboravljanju, u ulozi pamćenja, o prošlosti koja je prosto deo svakog čoveka. Znači, to je ono što on, bez obzira koliko se o kom da piše, zapravo stalno se nekako vuče na to lično i kolektivno, na pamćenje, na sada to što sam rekla, znači sećanje, zaboravljanje. Recimo, bio mi je prilikom prevoda težak emotivno, ovako da kažem, o Peteru Weissu, recimo, gde piše o sećanju i okrutnosti u njegovom delu Petera Weissa kao pisa i kao slikara, gde on pravi paralele između književnog dela i njegovih slikarskih dela. Hvala.
Campo Santo, knjiga koja možemo da se vraćamo više puta i da uživamo u svakoj rečenici koju je napisao veliki Zebald. Ne toliko mnogo knjiga iza njega u zaostavštini, ali svaka zaslužuje pažnju. I zato hvala Sanji Karanović na ovom razgovoru i uključenju, jer ova knjiga je izašla pre neku nedelju i možda je neprimetna za naše slušaoce, ali sad kad prorade knjižare, svakako pogledajte knjigu i uživat ćete u njoj.
Hoće, zaista. I hvala vama na pozivu.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi. Sezona direktnih prenosa iz Metropolitena je otkazana, ali u subotu 2. maja od 18 sati na talasima Radio Beograda 2 možete pratiti snimak opere Orfej i Euridika Kristofa Vilibalda Gluka, zabeležen na ovoj sceni 1. novembra prošle godine. Ovom delu Gorica Pilipović.
Opera Orfej i Euridika predstavlja kamen temeljac kako u istoriji opere, tako i u Glukovom opusu. To je prva od njegovih reformističkih opera. Iako je tek sa objavljivanjem partiture Alceste 5 godina kasnije, dakle 1767. izdati njegov manifest. Suština reforme sastojala se u obnavljanju muzičko-scenske umetnosti, u njenom oslobađanju od suvišnih konvencija. Gluck se jednostavno pozvao na zdrav razum i dobar ukus, smatrajući da je italijanska opera degradirana do nivoa smešnog. Muzika treba da služi poeziji, a tok radnje ne sme biti prekidan nepotrebnim ornamentima, krutim pravilima forme ili isticanjem virtuoziteta pevača. Uvertira treba prirodno da uvede posmatrača u radnju, kontrast između arija i recitativa treba da bude što manji, a orkestracija prilagođena značenju i intenzitetu reči. Lepota jednostavnosti je vrhovni princip. Komplikovana rešenja mogu se tumačiti kao razmetanje kompozitora, a nepoželjne su i novine radi njih samih. Sve što je prirodno, nametnuto izrazom i situacijom, ima mnogo bolji efekat nego strogo poštovanje pravila. Orfej je u potpunosti rađen u skladu sa ovim principima. Nema ispraznih koloratura i okoštalih formalnih obrazaca, kao što nema ni obavezne smene recitativa i arija. Recitativi su razrađeni i često puni dramskog naboja, a arije su plasirane na dramski važnim mestima. Svaka predstavlja ključni moment radnje i karakteriše likove. Hor dobija veliku ulogu, a ponekad je čak i rival protagonistima. Antički mit o čudesnom sviraču Orfeju, koji odlazi u podzemni svet da bi vratio svoju umrlu suprugu Euridiku, predstavlja jednu od najprivlačnijih tema za kompozitore. Za njom su posegnuli i prvi autori opera u istoriji, poput Jacopa Perija ili Claudia Monteverdija, a zatim je ta tema inspirisala kompozitore sve do 19. i 20. veka. Radnja Gluckove opere smeštena je u idealizovani starogrčki pastoralni ambijent i u mitološki podzemni svet. Događaji se odvijaju gotovo u realno vreme, sa kumulativnim dejstvom, zbog čega se predstava u Metropolitenu izvodi bez pauze. Da podsjetimo, ubrzo pošto se udala za Orfeja, lepa nimfa Euridika strada od ujeda otrovnice. Orfej nije mogao da preboli njenu smrt i krenuo je u podzemlje da je traži. Njegova pesma i svirka pobedile su sile smrti i tamu sveta mrtvih. Ni vladari podzemlja nisu odoleli ovom nenadmačnom pevaču. Oni su odlučili da vrate Euridiku, ali pod uslovom da je Orfej nijednom ne pogleda dok s njom ne izađe na svetlost dana. Euridika je sumnjičava zbog njegovog čudnog i nestrpljivog ponašanja. Uznemirena i iscrpljena, ona se onesvešćuje i, pošto se Orfej okrenuo i pogledao je, ona umire. Za razliku od mita, Gluckova opera ipak ima srećan kraj. Kad Orfej odluči da se ubije, pojavljuje se Amor, baš kao Deus ex machina, govori mu da je dokazao svoju vernost i vraća Euridiku u život. Ispred veličanstvenog Amorovog hrama, Orfej, Euridika, Amor, pastiri i pastirice priređuju slavlje. Na snimku koji je pred nama sutra od 18 sati, naslovnu ulogu tumači mezzosopran Jamie Barton, dok je Euridika sopran Hei Kyung Hong, a Amor također sopran Hera Heisang Park. Ansamblom Metropolitena diriguje Mark Wigglesworth.
Cintura, cabo desanima não, vira fiata d'aro di movesaro, ten chi ten forza di vontari, na pobreza e fa spera tempo leva tu coraggi nos dia a dia.
Metropolitan Opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 2. maja u 18 časova Kristof Willibald Gluck, Orfej i Euridika. U glavnim ulogama Hera Hissang Park, Jamie Barton, diriguje Mark Wigglesworth. Najveće svetske operske zvezde samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Ivana Dukčević je prošle godine objavila knjigu Umetnost putovanja. Knjigu čini više celina o Japanu, Turskoj, Iranu, Napuljskom zalivu, Južnoj Italiji, Andaluziji. Knjiga koja će nas svakako preseliti na neka čudesna mesta na kojima sigurno nismo bili. E sad, Ivana, pošto vi volite putovanja i pišete dosta sa tih putovanja, imate ovu knjigu, druga se već sprema, pisali ste za mnoge časopise. Kakva je sudbina putovanja, pitaju se mnogi. Šta vi mislite?
Pa i ja isto za sada ne znam kako će sve to da izgleda. Neke stvari koje su nam možda sad, da kažem, bliže su verovatno ti neki pasoši koji će biti, gde ćemo morati da potvrdimo da smo ili vakcinisani ili da smo preležali COVID-19. Ja mislim da će jedino tako biti moguće putovati u budućnost ili bar u narednih godinu i po dana dok ova pandemija skroz ne prođe.
Da li vam nedostaju ta putovanja? Evo već 2 meseca koliko je prošlo. Yes. Svi smo nekako u mestima u kojima živimo i radimo.
Ja inače imam planirano putovanje koje sam novo, da kažem, novo je u planu za jun ove godine. Trebalo je da idem da istražim Kavkaz, zemlje Kavkaza, i sa mojim sponzorom Turkish Airlinesom već imam dogovor oko toga i karte su izdate. I sad prosto razmišljam o tome da li će do juna sve to biti ili ću ipak morati da odložim to za kasnije.
Imate također ljubav prema fotografiji, tako da u prvu knjigu, neizostavni deo su i vaše fotografije koje ste pravili na putovanjima. Da li ste ovih dana ili dok ste izlazili ovim pustim predelima Beograda nešto fotografisali?
Jeste, ja sam u stvari skrenula sve od fotografije, sam ja magistar primenjenih umetnosti, u stvari je počelo sve od fotografija, onda je oko fotografije svake krenula da se prede priča. I ja dosta fotografišem i u stvari fotografija jeste centralna stvar u mojim putovanjima. Od te fotografije krene neka obično priča. Pokušala sam, međutim, pošto da kažem, tokom policijskog časa, kada ja mislim da je najzanimljivija fotografija kada su ulice puste i kada bi možda to moglo na lep način da se prikaže, ja nažalost nisam imala priliku da izlazim. Pokušala sam sa svog balkona, ali to nije bilo toliko uspešno.
To su priče i putopis, jedna neobična mešavina, i svako će nešto pronaći. Ima tu naravno i istorije umetnosti i opisa prirode. Nisam rekla da ste vi završili fakultet primijenjenih umetnosti i dizajna, znači imate tu sklonost prema umetnosti i kada opisujete gradove i predele, upravo činite da nam dočarate i taj istorijski okvir, ali naravno i umetnost koja krasi svaki grad.
Jeste, i to je, da kažem, ja inače biram svoja putovanja prema lepim pejzažima. Obično su to pejzaži Azije ili Afrike koji su po meni najinspirativniji. Oni, da kažem, bezvremeni pejzaži, pogotovo istočne Azije sa visokim planinama. druga stvar koju biram, to je kultura. Obično je u pitanju kultura koja praktično je veoma drevna, koja ima svoje korene još negde u antičkom periodu, znači počeo od Kine, pa da kažem mediteranski deo, Bliski istok. Tako da neki spoj između kulture i tih pejzaža bezvremenih je nešto što mene u stvari najviše zanima.
I vaši knjizi možemo sad da se vraćamo više puta, pogotovo ako ovog leta ne odemo nigde. Zato se i knjige zove Umetnost putovanja. Vi ste mi pokazali kako može na tim putovanjima da se sve doživi i kroz umetnost i kroz priču. Ivana, u očekivanju ove druge knjige, zahvaljujem se na gostovanju u emisiji Kulturni krugovi, da podelite sa nama eto neke lepe stvari u ovim vremenima kada nam toliko toga nedostaje.
Hvala vam najlepše na pozivu. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort.
Ostani kod kuće i prepusti se novom Huawei P40 telefonu. Novi P40 model dostupan je uz soko tarifu za samo 1 dinar sa dodatnih 50 GB cloud storage na poklon. Poruči telefon i on ti maksimalno brzo i bezbedno stiže na kućnu adresu. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Radio Beograd 2.
Juče je u 94. godini preminuo arhitekta Branislav Milenković, profesor Arhitektonskog fakulteta u penziji. O njemu Snežana Ristić.
Profesor Brana Milenković bio je u onoj generaciji studenata arhitekture koji su fakultet upisali 46. godine. Učestvuje u narodno-oslobodilačkoj borbi od 1944. a bio je decenijama profesor na fakultetu arhitektonskom gde je studente učio jeziku arhitekture. Zato je njegova knjiga Uvod u arhitektonsku analizu 1 bila nekoliko puta, to jest imala je nekoliko reizdanja od 72., 88., 91. i 2001. Bio je teoretičar, bio je praktičar, a pre svega umeo je jako dobro da predstavi ono što je arhitektura i da upozna studente sa osnovnim elementima arhitektonske teorije pa i prakse. Razgovarali smo sa njim nekoliko puta, Radonjela Posević i ja, za emisiju Grad, a ovde se prisjećam on kako je počinjao svoje studije.
Moja generacija, to je drugo upisano posle rata, nije došla nespremna na fakultet. Mi smo već pre toga malo saznali i otprilike smo znali ko je Korbuzije. Donekle.
Kako? Mislim, bilo je posle rata malo tih
informacija. Ne, ali mi smo za vreme okupacije već nešto o tome znali, jer mene moj učitelj Jovan Bijelić govori o njemu kao velikom arhitekti. Ja sam od njega to saznao i onda sam imao neke podatke. I ceo krug svojim sam se kretao na fakultetu s mojim kolegama. Svi su isto tako bili upoznati. E sad tamo smo sad došli na posebnu atmosferu obzirom na politiku naše društva i ona je, kako ja uvijek kažem, propagandna sredstva koja su se kretala od Wall Streeta do mašine za stanovanje. Pogrešno protumačen, naravno. I on je uvijek bio proskribovan s te strane. Međutim, nama sovjetska arhitektura ništa nije davala u tom pogledu da je mogla se nešto suprotstaviti ovom našem već ukorenjenom do nekog shvatanju i daljem upoznavanju sa Korbuzijem. A na fakultetu imali smo četvrtu godinu 47. godine na kojoj su bila Joša Josić, završavao kolega Brkić, a pošto smo nekako bili u nekakvim kontaktima, mi klinci smo išli tamo da gledamo kako to rade i videli smo da od onoga što je zvanična politika na fakultetu se baš mnogo ne poznaje, znate. To su sve ipak bili ljudi koji su prevashodno bili okrenuti moderne arhitekturi. I sad onda nastavila naša edukacija i naravno sa takim preznanjima koji smo mi bili, ta bar moja grupacija, da je naš uži krug, za nas su bili najinteresantnije francuska čitaonica, engleska i američka. I mi smo tu uspeli da skupljamo raznorazne podatke koji su za nas bili zanimljivi, ali čini mi se da mi nismo gledali samo slike kako su nas optuživali mnogi, mnogo više smo u stvari čitali o Korbuzijevu i učili se toj njegove mudrosti. Jer ta njegova mudrost nam je u stvari otvarala neke naše lične puteve. I naša su se saznanja mnogo više, naravno, gomilala na račun njegovih ideja, Korbizijevih ideja, ili recimo u to vreme bio jako moderan neutra isto, tako da su to bili neki naši korifeji.
Branislav Milenković, 1926-2020.
Thank you.
krajem aprila u Švedskoj je umro poznati i švedski i svetski autor Per-Olof Enquist. Spasa Ratković je prevela čak tri, čini mi se možda i više njegovih knjiga, pa se me zato pozvala. Naravno, vi živite u Parizu, ali evo, telefon nam uvek omogućava kontakt svuda po svetu. Ja bih samo ukratko, pre svega, dobar dan i hvala što ste se uključile u našu emisiju. Enquist,
dobar dan,
je nastavljač takozvanog mračnog egzistencijalizma, govorili su tako za njega, depresivne melanholije poput Ibsena, Strindberga, Bergmana, ali međunarodnu slavu, kad gledamo u njegovu bibliografiju, najviše je stekao romanom ovde u Srbiji, Poseta kraljevog lekara, a za tu knjigu inače dobio i najveću švedsku književnu nagradu August. Autor je više knjiga, biografskog romana Strindberg, Jedan život, zatim još nekoliko naslova, da sad ne podsjećamo na sve. Kako je bilo prevoditi Enquista? Sad kad se sećate unazad, to je već prošlo neko vreme, kakav je te njegov stil? Da li je težak za prevođenje?
Da, vi ste sada pomenuli Posetu kraljevog lekara. Ja bih htjela da napomenem da sam tu knjigu prevela u saradnji sa Jelenom Ćalić, mojom koleginicom. Ostale knjige koje sam prevela, prevodila sam sama. Prevoditi Enquista za mene je bio divan doživljaj i voljela bih da sam mogla da prevedem i više i nadam se da ću možda nekad opet moći. Zato što je njegov jezik veoma specifičan i dokumentaran i poetski istovremeno. I on je sve vreme negde na granici između činjenice i fikcije, što je najilustrativnije u njegovim baš istorijskim romanima ili romanima sa istorijskom pozadinom, kao što je Poseta kraljevog lekara, gde se bazira na stvarnim likovima i događajima, dakle na istorijskim činjenicama, ali voli da unosi nekakve zbunjujuće elemente, subjektivne elemente, ponekad nepostojeće dokumente, što je slučaj sa dnevnicima koje citira u jednoj drugoj knjizi koju sam prevela, u knjizi o Blanche i Mariji, čiji je glavni lik Marija Kiri. Dakle, umeće komentare u kojima i sam dovodi u pitanje istinitost onoga što pripoveda, kao da za sobom baca kamenčiće kojima zbunjuje čitaoca i navodi na pravi ili možda na pogrešan trag. To prevoditi je pravo uživanje.
A inače, baš je upravo poznat po tom istančanoj psihološkoj analizi likova. To je došlo do izražaja i u knjizi o Blanche i Mariji, jer tu se isto meša ta fikcija sa stvarnim životima, dve poznate žene, jake žene, naučnice. Tu je i ljubav i smrt, svega ima u tom romanu. Neverovatno poseže često za tom misterijom na jedan poseban način.
Da, ja bih također rekla da ono što je meni lično impresivno je način na koji se on s jedne strane dokumentuje o istorijskim činjenicama, događajima, o likovima koji ga očigledno interesuju, ali koji zatim tim likovima pristupa na jedan vrlo specifičan, istančan, lični način, kao da ulazi pod kožu svojim protagonistima. Za mene on je čovjek koji je posjedovao jednu nevjerovatnu emocionalnu inteligenciju da bi tako nešto mogao da radi i da bismo mi mogli da čitamo te knjige i da se približavamo tim likovima, da se poistovećujemo sa njima i da doživljavamo, da osjećamo jednu nevjerovatnu empatiju, barem je to moj način reagovanja kada čitam njegove knjige. Znači, on uspeva da prenese emocije tih likova onako kako ih sam doživljava, s jednom fascinantnom autentičnošću, jer naravno nije bio prisutan tada, tamo nije ih poznavao.
A pogotovo kad priča o danskoj istoriji, to je vrlo interesantno epizodi kada je na dvor Kristijana VII. Stigao nemački lekar koji je bio slavljen, posle i pogubljen. Stvarno interesantna priča i zato ja kažem, znam da je ova knjiga imala dobar prijem ovde u Srbiji kad je objavljena. Priča o Blanche i Mariji takođe, evo sad u svetlu tek snimljenog filma prošle godine Marije Kiri, tako da mislim da će biti opet čitana ta knjiga i ovde. Ne znam, Spaso, da li ste pratili kako je Švedska reagovala na smrt ovog velikog pisca?
Pa naravno, u svim novinama je objavljen veliki broj članaka. Nisam, nažalost, naročito pratila što se dešavalo na televiziji i na radiju u Švedskoj, ali svi vodeći listovi objavili su na naslovnim stranicama, ako se može tako reći za web stranice, dugačke, veliki broj dugačkih članaka koji se bave Enquistom na razne načine, znači od političkih ličnosti koji se osvrću na njegovo lik i delo, pa do recimo književnih kritičara ili književnica koji su komentarisali sa divljenjem, sa poštovanjem i mnogi ga smatraju najvećim švedskim književnikom 20. veka i ovog početka 21. veka.
Kad umre pisac, ostaju knjige, naravno možemo im se uvek vraćati i shvatiti zašto su ti pisci toliko dobri, nagrađivani i prevođeni u svetu. Hvala Spasi Ratković na razgovoru. Ona je inače prevodila delo Perulova Enkvista, švedskog autora koji je krajem aprila preminuo u rodnoj zemlji. Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi. Sa vama su danas bili Srđan Stojković, Vesna Tošović, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Dragana Kovačević. Na 1. maj uobičajeno pada kiša, tako i sada, bar u Beogradu. Ostanite uz emisije Radio Beograda 2 i budite nam dobro.